jolasa, aisia, parkea, urri guztiari. Egingo dio gaur tartea hezkuntzaren atalean eta onena dugu jolas leku batera joatea. Arantzazu Muñoa, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Bere biziko garrantzia duelako jolasak eta esperimentazioak aurraren hezkuntza egin behar denean, ez da?
Bai, teoria mailan behintzat onartuta dago jolasak aurraren garapenerako sekulako importantzia duela. Ta hil alabizikoa dela bai garapen psikomotorerako, baina baita intelektualerako, sozialerako, edota afektibo emozionalerako. Ze hor, azkenean kontua da aurrak jolasaren bitartez ezagutzen duela ingurua, eta jolasaren bitartez ikasten duela mundua nolakoa den ere, eta baita eraikitzen duela jolasaren bitartez bere nortasuna. Eta horregatik esaten da, bai bere ingurunearekin, bai bere buruarekin, harremanean sartzen delako jolasarekin, ba, giltzarria dela umearen garapenerako.
Eta jakina, gozatzeak, disfrutatzeak, horrek ere izan behar du tartea aurren bizitzan, ba, musikak, matematikak edo entrenamenduek izaten duten bezala, ze sarrik entzen diegu jolasteko denbora umei.
Bai, eta azkenean aurrak disfruta dezan denbora behar du, zuk esan duzun moduan, baina baita ere askatasuna behar du. Berak askatasuna behar du zertan, nola eta zerekin jolastuko den erabakitzeko. Ze azkenean jolasa da bai autonomia eta bai iniziatiba, eta ez dena ba, goitik bera egituratu eta kontrolatuta edukitzeko zerbait. Eta gainera ez dugu aztu behar jolasa eskubide bat ere badela. Eta Nazio Batuen erakundeak babestu egin zuen aurraren eskubideen konbentzioan 1989an tala idatzita dago 31. artikuluan ere.
Hortaz, jolasa eskubidea da eta garai batean plazan edo herrian edo naturatik hurbilen bizi zirenak basoan egiten zuten jolas hori, baina gaur egungo hirietan jolasteko espazioak urritu egin ditugu, jan egin ditugu eta horrek ere badauka bere albokaltea, ezta?
Bai, zelantzarik gabe. Ta askotan ematen du umeentzako espazio espezifikoak edo sortu ditugula. Eta badirudi esarri jolas parkeetara edo aur parkeetara murruztu dugula euren jolasa.
Mm-hmm. Lander Juaristi, gonbidatu duzu tarte honetara, bera Arrasateko Txilipurdi Euskara eta Aisialdi elkarteko kidea da, eta ez hori bakarrik, baita irubebikoitza jolasparkeak.eus webuneko kudatzailea ere. Arratsaldeon Lander.
Hau, bakaixo, atzaldeon.
Esaiazu, noren neurrira egin ditugu jolasparkeak? Aurren neurrira edo eta helduen neurrira?
Bueno, nik uste gaur egun gure herri auzo eta hirietan ikusten ditugun jolasparkeienak geuri begira edo geuri beharrei begira eraikita adrela, ez? Danak espazio itxi baten, bankoz inguratuta guk ondo begiratzeko gure semalabak zertan dabiltzan eta gomazko lur xamur batekin jausten badie minezkorik ez hartzeko.
Eta gomazko lur hoiek Arantzazu hoiek ere badaukate bere arriskua, ez? Uste dugunaren kontra.
Bai, hor adibidez, zea Txusma Azkona eta Alfredo Yolosek idatzi zuten parkeak bizitzeko modu berriak liburuxka, hor jasotzen da David Bell Londresko Midlands Unibertsitateko ikertzaile batek egindako azterketa baten berri. Eta esaten du gomazko zoru hoiek istripua gutxitu beharrean gehitu egiten dituztela. Ze ematen duen ez kontua da ingurua ziurragotzat jotzen dutela aurrek eta orduan arrisku handiagoak eta sarri handiegiak hartzen dituztela.
Ze hor babesa eta gainbabesa eta gurasoak beti erne egoten dira eta hori Lander hori ona alda umearentzat.
Hombre, garbi dago gainbabesak kalte egiten dutela, ez? Aurrei, gero egisa da guraso moduan zesaia dan hortik urtetzia. Eta zesaia dan babes hori talde batera laga eta aurrari autonomia eta arriskatzeko gaitasun eta denbora eta aukera hori eskintzi, ez? Baina bai, nik uste dut dagoela muga hori, ez? Babes eta gainbabesan artean nik uste dut muga oso goxan jarri dugula eta asko gehiagi babesten ditugula gure seme alabak.
Mm-hmm. Aurrak arriskua mugatzen ere ikasi behar du, hori bizitzak erakutsi behar dio baita ere?
Aurrak arriskatzeko eskubidea dauka, eta arriskatzen ikasteko beharra dauka. Eta hola ikasiko dago etorkizunean arriskua kudeatzen. Arantzazuk esan dautxuz mazkona, aipatu dugu nik berakin, horreko baten berakin hitz egiten, eta aipatu zeban, ez? Arriskoak kudatzen ba txikitatik erakutsi behar de erakutsi ere bentzat ikasteko aukera eskaini behar jaula gure seme alabei. Gero ja beste adimatutan nerabezaroan eta ja arriskoa topau bila egiten dabe eta horrek kudatzeko ba zailtasunak igual txikitatik etorri aldia, ez? Mm-hmm. Gainbabez horrek igual ba moixen arrisko kudatzeko oztopoak emon aldotza txikienei.
Txikiak aipatu ditugu eta esaiazu txikiak txikiekin bakarrik jokatu behar dute, jolastu behar dute edo haundiak tartean egotea ere komeni izaten da.
Esaten mozta du zer dan edetako jolasik aberatzena izango zen adinez berdinak danak batera jolasten daben jolasa, ez? Hori albidetzea posible balitz, ba primeran. Gero ikusten dugu egun lekotasunean gure jolas parkeak darela ba modu absurdo baten mugatuta, ez? Hemendik honek dia 2-6 edo 2-3 adintartikorako eta hemendik aurrera da 6-8, ez? Nik uste dut aberatzen alitzakela ba adintarte guztiak nahastuta. Gero bereekingo da beraien beraien manaketak eta segurazki ba beraien artean behingo da, ez? Manatuko dira eta jolastuko da ba jolas batzuetara txikienek edo beste batzuk handi hauek beste batzuetara edo beste batzuetan endana nahastuta jolastuko da eta hori politxe izango da.
Arantzazu, hor dena jostailuz betetzeko ohitura bat ere sortu da, dena jostailuz, baina makil bat ez ote da. Jostailu polit bat baita ere.
Bai, dudari gabe, azkenean jolasteko ez da jostailuri behar, jostailuak izatekotan ere bitartekariak dira, ba, jolasparketako beste tramankuluak izan daitezke bezala. Eta, bueno, hor, aixialdiko zenbat ez hitzaiek eta dituek ere esaten dute, askotan, helduen asmakeria ez dute den jostailuen kontua. Ze berez izan aurrek berez dakarte jolasa, bueno, denok dakargu jolasa, eta errealitateko edozein tramankulurekin, edozein materialekin jolasten dute. Eta hobetsi ere, zenbait adituk, errealitateko materialako besten dituzke, ba, joku irekiagoa eta polisemikoagoa albidetzen dutelako. Zuk esan bezala makila bat, bazken finean, bi makila berdin ez daude, hori hasteko naturako elementu bada, eta gainera, ba, izan daiteke, bai erratz bat, kainabera bat, ezpata bat, erabilera asko eman ditzake, eta joku simbolikoari ere ateak irekitzen dizkie horrelako materialek.
Lander, naturan errezagoa da, gordelekuak aurkitzea, ze aurrak bere kasa aritzeko beharra ere izaten du, irian, kalean, intimitate hori nun aurkitu liteke?
Ba, galdera zaia, ez da? Nik uste dute aurreia intimitatea izateko eskubidea bekendu dotzagula, poliki-poliki. Esan duzu, natura, nik uste naturak eskaintzen da, bela, ez? Ba, jolaserako, lasaitasun hori, jolaserako esploratzeko, deskubritzeko lekuak materialak, eta nik uste modu natural baten utzi eskero aurrari bera bakarri joango da, uran bila, lokatzan bila, arearen bila, bedarran bila, ez? Gu berriz, ba pixkat, bestelako gune batzutan bidatzen ditu askotan jolastera. Zein den aukera, ba, natura topatzea, gure herri eta usoetan hondik abin badukugu naturguneak, baduzkugu ba, leko proposadanok ezagutzen do, gure herrietan, eta horrek topatzea, eta ustea, aurrari deskubritzen, zikintzen, bustitzen, eta askotan asko kostatzen jaku hori, gurasoi.
Bai, hor aipatu duzu Txusma Azkona eta Plistiplasta bere proiektuan, horixe sustatzen du berak, ezta? Zikintzea eta gero zikintzen direnean aurrak zer egin behar da? Zer egin behar da? Nola ematen zaio konponbidea horri guraso zaren aldetik, ba aurra ez ozteko eta bar.
Gauza da zikintzea eta beste da bustitzea egun hotz batean, ez? baina askotan baldin bagoaz jolastera, baldin bagoaz ja prestatuta gure semalabak gune naturgune batean jolasteko, oso horrexe da eramatea motxilan gure arropatxoa, ez? Badazpa zikintze baldin bagoaz, bustitzen baldin bagoaz aldatzeko, eta gero ba zentzuz jokatzea, ez? Azkenean garbi dago ez dugu lautziko gure semero alaba guztiz bustita goiti bera hotza egun batean, ez? Zentzuz jokatuta eta bizkatxo bat ba hori, ba kontutan izan da, ez? Erropa zikina be, bueno, ba zikindu da, baina bustita baldin badago igual eraman aldo motxilatxo baten gure erropa, ez? Beti badespada.
Erreza da hori, ez da, konponbide erreza.
Ez dut uste zeian, nik uste gehiago buruan dagola, ez? Eta askotan, ba, gustatu jaku bai gure semala pinpirin joatea eta zikina ikustean bakarri ja estresatzen gazgu. Beraiek ez baina gau bai.
Aipatzen ari garen guzti honek, ba, makilarekin ibiltzeak edo saltoka ibiltzeak edo zer daki banik, norabaiti gotzeak, horre danak psikomotrizidadeari ere lagunduko dio, ez?
Dudari gabe, ze hor hitzak berak dioen bezala psikomotrizitatea kontzeptuak, bueno, bi hitzen batura da, ez? Batetik psikea eta bestetik motrizitatea. Ta hori horrela da, bereziki haur txikien kasuan ezin direlako gorputza eta burua banatu. Eta gorputzaren edo motrizitatearen garapenak garunaren edo pentsamentuaren garapena esan nahi duelako era berean, ze hori esan duguna, ez? Aurrek jolas egiten dute, sokaren gainean zintzilek ibiltzen dira, zabuetan kulunkan, ezkutaketan, lurran itzulipurdika eskalatu egiten dute, autogidari, supereroi edo mediku bihurtzen dira, dorreak eraikitzen dituzte, ipuinak asmatzen dituzte, eta hori dena da psikomotrizitatea. Eta jarduera horietan guztietan, aurra ari da bai fisikoki, bere gorputzaren bidez, baina baita ere psikologikoki edo intelektualki garatzen.
Eta hori ere esteko bidea proposa da, ez da, Lander?
Ba, bai, nik uste hori beharrezko gala esteko, ez? Eta hori zen, ba, igual, psikomotrizitate hori garatzeko aukerak, ba, eskaintzea gure semala behi, ba, beharrezko da. Azkenengo urtetan hori kentzen ibiligaz, ez? Igual, oin ja, ba, gero eta gehiago entzuten da, psikomotrizitate ba, beharra dutela eta hortarako gune espazioa zabaltzen da bizte, baina azkenean txipean dago kontu ez, eta onartzean, ba, zuaitzera igotzen dagoen momentu horretan beldurra okudu beharrean, ba, ba, adi egon eta baloratu zer dagoen ikasten gure semea edo alaba ez.
Eta ez dakit, ba, nik kolpe bat hartzea ere ez dela horren arrisku txua ez, makina bat hartu ditugu.
Bai, gero oso zaila da, Gauza da teoria eta ero beste da guraso edo bezitzaile moduan hori kudeatzea, eh? Baina bai garbi dago, azkena arriskuak ba oso mugatuak dira olako kontuetan, ez? Ba, golpe bat, zauri bat, edo azurremata ustea izango da larriena, ez? Baina bai, nik uste hor badukula ariketa bat, helduok badukula ariketa bat egiteko, dala, ba, hoxen, arriskuak kudatzen jakin, gure ezin balaben arriskuak kudatzen jakin. Eta ez da erresa, eh? Osa, teoria eta beste bada hor garenian gure txiki begira.
Iniziatiba eta autonomia bultzatzearen garrantzia ere azpimarratu beharko genuke, ez, Arantzazu?
Bai, dudari gabe. Azkenean, jolasak, esperientziak bizitzeko aukera ematen dio aurrari, bai akatsak egiteko aukera, arrakastak, lorpenak bizitzeko ere bai, eta zuk esan duzu, eta hori jolasa autonomia da eta iniziatiba da, eta horrek eskatzen du, arriskuei aurre egitea, behin da berrez atera den kontzeptua da arriskuena, arazoak konpontzeko aukera izatea, eta askotan, ba, arazoak euren kabuz konpontzeak berak ere, ematen duen satisfakzio hori bizitzeko aukera edukitzea, ez, umeek.
Hor, zure ikuspuntutik, Lander, iniziatiba eta autonomia bultzatzearen garrantzi hori azpimarratzen degunez. Jolas parkean, gurasoak zenbateko distantziara egon behar du?
Esan dugu, ez? Segurazki, egokien alitzake, ba, bentzat, aurrak esentitzea begirada bat, ba, bere bizkarrean, ez? Eta sentitzea aske eta sentitzea ba gurasoen begiratik ba libre. Hori litzake egokiena. Libre arriskatzeko, libre jolasteko aukera eskaintzea. Nun on beharko ginaken ba adinan arabera bai, ez? Estebulako urtebeteko aurra arrisku handia ona da lekure matea, baina mehazgaitik ez utzi distantzia, utzi jolasten, utzi autonomia hori. Eta gure heldu eta guraso ezitzaile moduan bebai, magoazen ariketak egitera, eta guazen poliki ustera ez, ba, frogatzen eta distantzia usten, eta frogatzen segurazki, ba, igual beste nun baitzetik begira, bera konturatzeke begira egon da, eta ikusten zela jolasten da ben, baina bera konturatzeke. Hori oso politxa da. Probatzera gombidatze ditute entzule eta guraso guztiak.
Eta hor, herri batzuetan ere egin dituzte galderak, eta aurrei ere galdetu diete. Parkea nolakoa izatea nahiko zenuke. Eta erantzun oso deigarriak eman dituzte, behar bada, ez dira guk uste degunak bezalakoak. Esate baterako, hor kolore askoko parkeak egin izan ditugu, eta lauak. Hoiek aproposak dira, Lander?
Bueno, aditu esaten dabe, ez. Aditu esaten dabe, eta nik uste logika esaten dozkula, aurrak behar dabena da, esaten dugu ez, arriskatzeko aukera, aldapak, gora eta bera, ibiltzeko aukera. Bestalde batetik koloreak aipatu dituzu, aipatzen da ez, partxiz koloreko, partxizan koloreko jolasparka ditugula, ez, danak kolore bizi eta plastiko horrekin eginak. Segurazki beste jolas lasairako, ero ez horren beste estimulo emango daben kolore batzuk naturak eskintzen dozkuna edia, egurra. Nik uste azken aldean badarela, ez, gero eta jolasparke gehiago egurra erabiltzen eta gaina helduen ikuspuntutik bai politak gelditzen dira, egur kolorekoak. Baina nik uste horrek diela, ez, arriskatzeko aukera eskintzen dabenak ez lauak gora eta bera aldapak maldak dauzkanak eta zerretik ez, naturaren elementuak lehen etxiko dituzten parkeak.
Bueno, ba, Lander Juaristi, eskerrik asko zure azalpenengatik, gogoraziko dugu hain zuzen ere webgune bat badagoela, jolasparkeak.eus, hauei buruz hitz egiten duena, Landerrek kudeatzen du webgune hori eta Arantzazu Muñoa, eskerrik asko zuri Lander aurkezteagatik eta gaur izan dugun hitzaspertu honengatik ere bai.
Eskerrik asko zuei.
15 egun barru jarraituko dugu.